galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaad idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca taariikhduna ay tahay 15 bisha julaay sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxay halkan si wada jiray idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashooyinka soo socda.
Mar walbaba meeshii aan ummadda Soomaaliyeed aan inaan ka galno ama booska inaan ka galno ay waajib tahay inaanan gaarsiisnayn oo weli caqabado iyo ciriiri iyo dhibaato iyo diidmo iyo takoor intaba gabdhaha Soomaaliyeed lagu haayo.
waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan xubintii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faare cali idaaja.
inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa 3 doga, 3 dohoda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga.
warkii dunida ayaa dhegaystayaal intaasi inoogu dhan oo inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay xeerar Kongreeska uu ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanka tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii Beijing ay ku dhawaaqday inay dhaqangelisay sharci ka dhanaa amniga oo ay ku soo rogtay Hong Kong. sharciga ka soo baxay Kongreeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliya xeerka amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. amarka madaxweyne uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay ku kacday dulmi ka dhana Hong Kong. dekreetada madaxweyne Trump ayaa soo gabagabeyn doonta heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ahi dowladda Mareykanka ula gali jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannada. sawiro qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyoxireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhisay suubiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaas, hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyoxireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan Julaay. sawiradan ayaa hurin karaya khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyoxireenka ay dhisatay Itoobiya. William Davidson oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyoxireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil oo ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. maamulka madaxweyne Trump ayaa ka laabtay go'aan ay doonayaan inay dalka uga saaraan ardayda ajaanibta ee ku dhaqan waddanka Mareykanka haddii fasallada ay ka dhigtaan jaamacadaha ay isku beddelaan qaab online ah. hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastanka Mareykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay inay waddanka ka baxaan haddii fasallada jaamacadaha ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka, kuwaas oo dalalkooda ku qaadan karaan. jaamacado dhowr ah ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka madaxweyne Trump. dowladda ayaa shalay ka laabatay qorshayaashaasi ku aadan in fiisayaasha ay kala laabanayso ardada ajaanibta ahi, sida uu sheegay xaakim maxkamadeed oo qaaday dacwadan. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, haddana musharax u tagan xilka madaxtinimada, ayaa sheegay in uu $2 trillion ku qarash garayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka dhinaca cimilada caalamka. Biden oo la filayo in loo caleemsaaro in uu dimuqraadiga u matalo tartanka xilka madaxtinimada ayaa shaaca ka qaaday in uu qarash gareyn doono $2 trillion si wax loogu qabto dhibaatooyinka qiiqa hawada lagu sii daayo iyo in la gaaro in la helo deegaanka nabdoon qiiqa hawada lagu sii daayo marka la gaaro 10 sano ee soo socda. Joe Biden ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey, waxaana uu sheegay intaasi ay sidoo kale shaqo abuur noqon doonta dad aad u fara badan marka ay timaado in dib u qaabeyn lagu sameeyo waxyaha kaabayaasha dhaqaalaha Ameerikanka ee dhinacyada tamarta iyo gawaarida korontada ku shaqeeya. Qorshayaasha madaxweyne ku xigeenka Yoram Breakanka ee ku aadan in wax loo qabto dhibaatooyinka kaarboonka iyo cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa waxaa ku jira in la dhiso warshado soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya si markaasi loo helo deegaan nabdoon oo ka caagan gawaari marka ku shaqeeya dhinacyada gaasoliinka ama gaaska ee sababa qiiqa hawada lagu sii daayo isla mar ahaantaasina hawada sumeeya. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. maleeshiyada al-shabaab ayaa mar kale xalay weerar ka geystay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan. waa markii labaad oo weerarkan oo kale oo hoobiyaal loo adeegsanayo uu ka dhaco deegaankaasi bishan gudaheeda. haddaba wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa weerarkan ka waraystay guddoomiyaha deegaanka halgan maxamed guhaad cabdi.
dagaalka xalay wuxuu dhacay saacadda markay tahay labadii saac oo gobo ayuu dagaalku dhacay. khasaaraha meesha ka dhacay khasaare ayaa ka dhacay khasaaraha ka dhacay dhammaan horta shacabka inta nafta ku jirta oo ruuxa bini-aadamka oo dadka jooga halgan iyo ciidamada dowladda jooga labadaba waxata khasaare ah oo nafaadnimada sooma gaarin. waxaa kaloo jira hanti fara badan guryale oo xoolo leh oo intaba haddii mudaafiyadii nimankii qabaariinta soo tuureen ay ku dhaceen oo ku burburin way jiraan wadadan hantidoodii iyo maalkii ay lahaayeen ay ku noolaayeen kuwa waa ilaahay fadligiis ruux bilaadana ama dadkii masaakiinta waayeelada ilmihii jooga waxba kuma gaarin. waa la filayay oo waan u joognay mar walba inay cadowgaasi soo weerara laakiin jihada nagu soo weerara warka ma haydin. cashir la meel maamaana ku dhacay naf ay wateen iyo maalkay wateenba intaba khasaaraa kasoo gaaray siday bulshada nala wadaagta.
marka gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa sidaan ka warqabno halgan ciidamo itoobiyaan ayaa saldhig ku leh maamulkii deegaanka idinkoo ahna waa degan tihiin weerarka xaguu bartilmaameedku ahaa?
dadka ku nool magaalada ayay soo weerareen sida daraasan tahay ama arki kartid ciidamada dowladdii kuwa ama soo qabsanayo magaalada hal kilomitri bar ama laba kilomitri u jiraan ma weerarin arrintoodii mana tegin bay hoobiyaal kusoo qaraaceen dadkii shacabka oo magaalada deganaa. markii hoobiyaal kusoo qaraaceen ciidamada ayaa ka jawaabay jawaabtay ka jawaabeenna hadoola ku didin waxawaaye waata nimada qabaariidka ay ka gaartay khasaaraha faraha badan hoobiyaasha soo qaraaceenna dadka shacabka guryahoodii iyo hantidoodii ku burburay.
waxaad ii sheegtay waraysiga intaan bilaabin ka hor in dhowr jeer bishan gudeed ay soo weerareen. maxay tahay waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in hal bil gudeed dhowr jeer halgalna soo weeraro?
waxaa ka horta weerarkanu waa mid soomaaliyo nimankaasi dhibaatay ku wada hayaan ninkii og iyo ninkaan ogeynna nimankaa waxay u socdaan dadkaa shacabka inay argaagixiyaan ay barakixiyaan ay magaalada ka saaraan intay ka saari karaan intii kaleetane kasta ay leeyihiin noloshooda inay ka qaataan ayna diidin ay ninkii shale soo wahartama habeen dambeetana wuu ku imaanay lacagta iska dhiib dadka ayay maalkooda ku banaystaan inay ku qaataan shacabkaas muga intarees kaleeto oo ama ciidamada amasama min ciidamada dowladda soomaaliya oo intarees kaleeto weerar uma jiro. argaagixintaa dadka shacabka xoolaha ku qaadanaya maalkoodii naftooda ku banaysanayay ayay kusoo weerartama sababtaas waa sababta weerarka.
marka ugu dambeyn xaaladda deegaanka halgan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waa sidee maanta?
deegaanka halgan maanta waa nabdoon yahay, dukaamada waa la furay, ganacsigu waa sidiisii.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka halgan maxamed guhaad cabdi oo u warramayay wariyaheena xuseen xasan dhaqane.
magaalada garow ee caasimadda maamul goboleedka puntland waxaa lagu aasay madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada nairobi, waxaana aaska ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya. caashe ibraahin aadan ayaa haddaba arrintaasi ka waraysatay wariyahayaga nuux muuse birjeeb.
caasho waa sidaa u sheegtay madaxweyne ku-xigeenkii hore puntland isla markaasina mar ahaa madaxweynihii puntland maanta ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada garow isagoo meydkiisa laga keenay magaalada nairobi oo ku geeriyooday muddooyinkii ugu dambeysana uu ku xanuunsanayay. beerta islaan maxamed ayaa lagu aasay magaalada garowe, waxaana ka qayb galay madaxda puntland, madaxda maamul goboleedada qaybtood, guddoonka aqalka sare, sidoo kale isimada ayaa goobjoog ahaa, dadweyne fara badan ayaa kasoo qayb galay, madaxda Puntland halkaas ayay ka hadleen, waana u duceeyeen in Allah u naxariisto Maxamed Cabdi Xaashi. Si weyn ayaa looga qadarin jiray Puntland, sidoo kaletana waxa uu ahaa mas-uul in badan siyaasadda Soomaaliya iyo Puntland ba looga yaqaanay.
Mas-uuliyiintii meesha ka hadashay maxay ku tilmaameen madaxweyne ku-xigeenkii hore Allah u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi? Nin noocee buu ahaa bay yiraahdeen?
Caasha oday Soomaaliyeed, oday Puntland u ahaa, taariikhdiisa ayay aad ugu dheeraadeen mas-uuliyiinta, sidoo kale waa u duceeyeen. Intaas ayay u badneyd aaskii maanta. Taariikhdiisii ayaa lasoo qaaday xiliyadii uu mas-uuliyadda ka hayay Puntland.
Waa gartay muddo intee la-eg ayuu Maxamed Cabdi Xaashi ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland?
Wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeeyey ee Puntland. Sidoo kale waxaa xilligaasi madaxweynuhu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Markii Cabdullaahi Yuusuf Axmed loo doortay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xaashi si toos ah ayuu u noqday madaxweynaha Puntland oo muddo 6 bilood uu ahaa. Kadibna waxa uu galay doorasho, waxaana doorashadaasi ku guuleystay oo doorashada la gelayay madaxweyneyaal. Markaa u tartamayey xilka madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa Janaac Cabdi Muuse, 2005 ayuu bedelay Janaac Cabdi Muuse, Allah u naxariistay isagana.
Allah u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Muddo intee la'eg ayuu ku sugnaa dalka Kenya? Joogistiisase halkaasi ma xaalad caafimaad bay ahayd, mise halkaasuu deganaa muddooyinkii u dambeeyey?
Caasho Mareykanku degnaa, Allah u naxariistay madaxweynihii hore, isla markaasna ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Laakiin muddooyinkii ugu dambeysay, inkastoo aan si toos ah waqtigu u haynin inta ay la ekeed, laakiin muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ku xanuunsanayay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni goorsii horeysay uu gaaray magaalada Nairobi, uu halkaasi kula kulmay isagoo xanuunsanaya. Muddooyinkii ugu dambeysay uu xanuunsanayay, Allah u naxariisto, maantana waxaa lagu aasay magaalada Garoowe.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeebe oo uu warramayay Caashe Ibraahin Aadan.
Dhowaan ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyey sharci lagu sugayo qoondada haweenka oo noqonaysa 300% kuraasta baarlamaanka. Inkastoo baarlamaanka xilligan jira ay 420 dumar yihiin, haddaba talaabadan ayaa waxaa soo dhaweynaya ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. Seynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 20-ka bishii Juun ansixiyey xeerka qoondada haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka, kaasoo baarlamaanku isku raacay in haweenka keliya ku tartami karaan kuraasta iminka ay ku fadhiyaan. Si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ay haatan ku leeyihiin baarlamaanka labada aqal, talaabadan waxaa soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee haweenka oo u arka mid xoojinaysa kaalinta siyaasadeed ee haweenka iyo sidii ay ugu dhex muuqan lahaayeen golayaasha dowladda, maadaama hadda loo gaaryeelay kuraasta ay ku fadhiyaan. Batuulo Sheekh Axmed Gabale waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya.
Runtii in wax uun gabdhaha ay maaragtay yeeshaan oo loo aqoonsado gabdhaha Soomaaliyeed waa wax wanaagsan. Inkastoo qoondada hadda inta lahaayo ay tahay 24 ay tahay, ma wada dhamma oo lixda kalena waxaa la yidhi waxaa laga raadin doonaa meelihii ay ku hartay. Hase yeeshee annaga haddaanay haweenka Soomaaliyeed waxaan u arkaynaa mar walbaba meeshii aan ummadda Soomaaliyeed aan inaan ka galno ama booska inaan ka galno ay waajib tahay inaanan gaarsiisnayn oo weli caqabado iyo ciriiri iyo dhibaato iyo diidmo iyo takoor intaba gabdhaha Soomaaliyeed lagu haayo, waayo dalkan waxaa sabata bixiyay gabdhaha Soomaaliyeed. Meesha maanta uu joogo waxaa soo gaarsiiyey gabdhaha Soomaaliyeed. Haddii ay ka badbaaday ummadda Soomaaliyeed ama ay ummaddu ay heshay waxbarasho ama ay heshay daryeel ama ay heshay taakulayn, waa wax ka yimid xoogga iyo maskaxda iyo aqoonta iyo waxqabadka gabdhaha Soomaaliyeed.
Batuulo ayaa qabtay in inkastoo tirada hadda ay ku fadhiyaan haweenka baarlamaanka aysan gaarsiisnayn qoondada ay rabeen, haddana tani ay bilow u tahay sidii ay kuraasta ka maqan ay u heli lahaayeen.
Inay gabdhuhu tartamaan oo ay hadhow kursiga lagu tartamo oo ay gabdhuhu gaarka u leeyihiin ay gabar ku soo baxdo waa wax wanaagsan laakiin 24 runtii way ka hooseysa minimumkii ka sii hooseysa marka in maaragtay waxay u baahan tahay la xaqiijiyo in loo sharciyeeyo in maaragtay gudiyada fulinta ama gudiyada loo xilsaaray doorashada heerka qaran iyo heerka dowlad goboleed iyo heerka gobol iyo heerka degmo si kastaba ha u dhacde inay tahay waajibaadka hor yaala ee laga rabo in ay ansixiyaan qodobkan waa qodob aan la jabin karin in gabdhaha kuraastooda minimum teediga ay ku tartamaan gabdho
warsan xasan xagar oo ka mid ah ururada haweenka ee ka jira muqdisho ayaa bogaadisay in kuraasta dumarka aan lagu la tartami doonin doorashooyinka soo socda
waxa maanta faa'iido noo ah kursigaas inuu sanin dambe intuu noo yimaado lagu la tartamayn waxa ku tartami doona ay yihiin gabdhaha Soomaaliyeed waxa qaadan doonana ay yihiin gabdhaha Soomaaliyeed annagoo sii rabnaba maanta waxaan ku fadhinaa 24 sodon ka sii badino doorashada soo socota 2022 inaan ku tartami doono 10 gabdhood oo kursigaas u soo fariista baarlamaanka
sidoo kale Sahro Cusmaan Cadow oo ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ka hadashay aragtideeda ku aadan go'aanka baarlamaanka uu ku ansixiyay qoondada haweenka ayaa xustay in dadaal adag ay u soo galeen sidii ay halkan u soo gaari lahaayeen
waxaan u soo galnay jawi badan aan u soo galnay oo mataqaana madaxiye badan aan la kulanay sidii haweenka xuquuqdooda ay u helaan ay hor ay u sii socdaan tani waa noo bilow alxamdulillaah hadana waa sii sugeynaa tan ka badan inaan sii helno dadaalkana joojin mayn intaasan aan istaageynaan dhayn 130 ha laga dhigo 30 ha laga dhigo 30 ha laga dhigo oo ragga ayna sii riixayeen ayna sii riixayeen aysan ogoleen oo waxaa jir baarlamaan aan gabdhaha bakeenin waxaan rabnaa gabdhaha in gogoshii waayay hadii wadanka nabad iyo horukac loo rabo in habeenka Soomaaliyeed kor loo qaado qabiil kasta ee dhasha qabiil kasta isu keenta meelan hooyo ku jir hagaag ma yaalo
hasa ahaatee Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah haweenka u ololeeya qoondada 130 in la helo ayaa qabta in xeerka la ansixiyay uu yahay mid haweenka lagu jahwareerinayo
waxaan rabnaa inay haweenku in la qadariyo miisaankooda la qadariyo waxaan rajaynaynaa doorashada hadda soo socota haweenku inaysan gorgorta gelin sidooduba goynaana lagu gorgortamay kuraasta haweenka intii shalay aan joognana meel ka sarreysaan doonaynaa 130 iska rawaayad waxaa wax ka sarreeyaan soconaanada waxaanahay hooyo waxaanahay kuwa colaad kasta damiya waxaanahay naxariis waxaanahay dugsi laga soo baxo laga aflaxo waxaanahay mid aan qof kasta oo bilaaadanay ay ku hurato
inkastoo dumarku ay bogaadiyeen meelmarinta qodobkan haddana dad kala duwan waxa ay dood ka keeneen in ay haween kaliya ku tartamaan kuraasta qaar isla markaana kuraasta loo gaareeyo Aadil Sheego Sagaar oo ah mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ayaa qaba in xeerka qoondada haweenka ee la ansixiyay dhawaan uu caqabad keeni karo
waxay ka fiirinayaan eega 130 hore loogu soo heshiiyay inkastoo ay xataa aan qeyr dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhimaal ha soo galaan laakiin conflict ka inta maxay conflict waxa jirta oon ognahay beela qaar kood oo lix kursi leh marka aqalka sare lagu daro oo hadda ay u fadhiiso saddex gabdhood hal inay ku soo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyay qaladkii inuu sax yahay oo aan gabdhaha samayn rag meesha iman karin asalkana ragu ahay meesha marka sharciina wuxuu ahaay sidii sabab inuu dadka heshiisiyo inuu dadka isku soo jiido dadka inuu faa'iido u keeno laakiin haddii conflict uu sameeynaayo oo bulshada isku horkeenaayo sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo
si kastoo ay ahaato qoondada haweenka ayaa ka mid ahayd ilaa 4 xeer oo dhawaan uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo gudbiyay gudiga wadajirka ah ee dhameystirka xeerka doorashooyinka waxaana ka hor yimid xeerkaas madaxa xisbiyada qaran maamul goboleedyada ee qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka Seyna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
ur kamidowga ardayda Soomaalida ayaa dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ugu baaqay in aan la siyaasadeyn shahaadada dugsiga sare ardayda Puntland cabdixasiis maxamed cali oo ururkan ka mid ah ayaa ka hadlaya dhibaatada ay waajahayaan ardayda puntland oo sannadkii labaad ay shahaadadooda doodi ka taagan tahay. cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
hardalka siyaasadeed u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka puntland wuxuu sannadkii labaad saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi. ardayda gelaysa imtixaanka dugsiga sare puntland ayaa mar kale su-aalo dul hehaabayaan la xiriira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe, waana walaac sannadkii labaad soo laabtay. ardayda soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey. ururka midowga ardayda soomaaliyeed oo fadhigoodii muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka puntland inay keenaan xal ka duwan midka lagu dul loolamaya ardayda wax ka barata maamulkaasi.
runtii ardayda soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag, oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta soomaaliyeed iskuulla aadaan, taasoo micnaheeda tahay tirada ugu badan ee caruurta soomaaliyeed inaysan waxbaran, ayna igu wacan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo in aysan fursado waxbarasho heli karin. inta yarto waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaha waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamu suuqa yaayo godeyso ama caana godeyso ama adoogii soo xamaalaya ayaa waxay wax ku baran taas. marka ardayda soomaaliyeed marka waxaa weeye duruufahaas wax ku baranaayo oona aada u yarba inta wax baranaysa dhallinyarada, in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xoogle lagu sii furo oo mataqaana su-aal la geliyo qaabkay shahaada ku heli lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aad iyo aad ayaa mataqaana ugu xunnahay.
marka maxaa hadda socda oo ka soo cusboonaaday ardayda wax ku barata puntland?
ardayda puntland wax ku barato waa arday muxuu ahay aad iyo aad u walaacsan, runtiina mustaqbalkooda maantay ka fakaraaya sidoo noqon doonaa. 12 wax soo baranayeen, waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyey wax waxbaranayna ay yihiin arday soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 wax soo baranaye, shahaadadii uu heli lahaay oo caddeyn u noqday in waxbarta ayaa la siyaasadeeyey. marka arrintaasna waa arrin aad iyo aad ay u walaacsan yihiin maantana iyo dareemayaan xaaladda ugu adkeeday noloshooda.
marka la hadasheen maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqaysaan aada xoogga saaraysaan, dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob, maxay idiin sheegayaan?
waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maantay la geliyey mugdi, in runtii shaki la gelinaayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuullada inta ka baxaan shahaadooyin helaan, kadibna runtii ay jaamacada iyo markay kasii baxaan ay nolol fiican ay samaystaan. intaas ayaa maantay ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyey ama muxuu caqabad loogu furay, waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta puntland iyo dowladda federaalka, kaasoo ah in ardayga soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado kuhela aan la siyaasadeenin, in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo, in ardayga soomaaliyeed shahaadiisana aan qalqiil la gelin, shakina aan la gelin.
waa sanadkii labaad. sanadkii hore xogta aad haysaan maxaa lagu xalliyay?
sanadkii hore sida annaga aan maqalnay waanwaan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyey oo ay gaartay xilaa ilaa xildhibaano ilaa muxuu ahay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay. sanadkanna runtii waxaa waaye go-aanka dowladda federaalka wuu caddaay siday u hadleen, puntlandna runtii ayagana kama dhicin sidii maarata u hadleen waa caddeed. labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada. ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinaayo dowladdu mataqaanaa puntland ahaata ama federaalka aysan taageerin intooda badan, inay ka fakaraan inay mataqaanaa mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin. inta dhallinyarada waxbarata ayaa yar, dhallinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan, waana tahriibaan badahaasi ku dhintaan haddii waxbarasho laga seeseego kullima inay tahriibaan ama kalaraa. muhiimadu waxay tahay dhallinyaradaas maaragtay in la dhiirigeliyo, waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo, waa mustaqbalkii waddankan keliya maanta u fiirsanaya.
waxbarashadu waa lacag dowladda muqdisho kale ee dabcan. marka daruufahaada ku barataan iyo qoysaska danyarta markaa noo sawirto balnala wadaag adiguba iska soo qaada, waa daruufa noocya?
duruufaha ardayga soomaaliyeed wax ku barto cabdiqaadirow waa og tahay waa duruuf waalidka, hooyada ama aabbaha mid ka mid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan, lacagtii wixii ay helaan nolol maalmeedkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uun mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan. waxaa laga yaabaa ciddaas inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii, laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunuga iskuulu aad wax soo baro si hadhowti maaragtay duruufta ku jiro mataqaanaa qoyskaas uga baxo. Waxay geliyaan maalgelinta ugu xoog badan, fikir aalad wax rabad aaleed, laakiin maanta waxaa dareemaynaa maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo, waana aad iyo aad aagu xunnahay.
Maxaad ugu baaqi lahayd halku muxuu noqon lahaa?
Halka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yaryihiin, intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo, waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo, wax kalena lagama rabay shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sano ay wax soo baranayeen, ay u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro, xaalad kasta ay ku sugan yihiin, in aan shahaadadaas laga mashquulin, inaan mustaqbalkooda shaki iyo mugdi la gelin, inaan waxbarashada maaragtay aan laga dhigin wax maaragtay qiimo lahayn aan laga dhigin, arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada. Arday Soomaaliyeed iyo macalinay saameynaya arrinta waxbarashada iyo qoys Soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeynin. Wixii kaloo siyaasada maaragtay laisku qabana laisku qabta, laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadaha laiska fiirinin.
hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastamyada ee Mareykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta waxay u sheegeen inay dalka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihii ay dhiganayeen ay ku baxayaan habka internetka, kuwaasi oo ay dalalkoodana ku qaadan karaan. Jaamacado dhowra ayaa dacweeyay dowladda Mareykanka, arrintan ayaa shalay go'aan laga gaaray. Haddaba arrimahan ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheero wuxuu ka wareystay Dr. Siciid Xasan oo bare ka ah jaamacadda St. Mary's iyo Metropolitan State ee gobolka Minnesota.
markaad fiiriso waxbarashada sare ee Mareykanka, khaas ahaan jaamacadaha Mareykanka, waxay u kala qaybsamaan laba qaybood: jaamacada private ah iyo jaamacada public ah oo dowladda budgetkooda qayb ay ka dhiibto. Marka ardada internationalka oo wadanka Mareykan yimaada, sababo kala duwan ayay kolley ay u yimaadaan. Waxaa ka mid ah macnaha tayada waxbarashada jaamacadahan Mareykanka. Oo markaad fiirisid, waxaa laga yaabaa jaamacadaha ugu sare, boqolka jaamacadood ugu sare macnaha oo caalamka, waxaa ugu badan macnaha jaamacadaha Mareykanka kuwa meesha ku jira. Marka meesha waxaad ka dareemaysaa galbeedka cilmigii xabaaradihii hore macnaha laga soo dhaxlay, inuu hadda wadamadan galbeedka ay la soo wareegeen oo ayagana ay macnaha wax badan ay horumariyeen. Taas waa mid tayada waxbarashada. Sababaha kale oo ardada internationalka ay inta u yimaadaan, fursadaha yaala meesha markay dhameeyaan oo jaamacadihii ay dhameeyaan ardada, waxaa laga yaabaa program yaraa jira oo ay sameynayaan. Marka muddana waa haystaan, muddadaas gudaheeda waxaa laga rabaa marka inay shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen inay ay helaan. marka hadday helaanna, kadibna waxay sii xareyn karaan green cardkii oo u ogolaanaya macnaha inay meeshan
waa gartay. Doctor Ismaaciil, wax isbedel yimi ku yimid waxaa la yidhahdaa intii madaxweyne Trump xilka yimid tiradii sidii horma, bal haddaad arrintan noga warantid.
Madaxweyne Trump markii uu xilka qabtay wuxuu soo saaray shuruuc badan oo la xiriirta dhinaca immigrationka oo yareyneysa dadka caadiyanba Mareykan yimaada. Marka shuruucdaas waxyaabaha meelaha ay saameysay waxaa kamid ah dhinaca waxbarashada kamid ah. Markaad fiirisid sanadkii 2016 ilaa 2017, boqolkiiba 3.3 ayaa hoos u dhac ku yimid ardada imaan jirtay Mareykanka sanadkii ku xigay oo 2017 ilaa 2018, waxaa hoosu dhicii waa sii socday oo gaaray 6.6 boqolkiiba hoos ayaa macnaha ardadii imaanaysay ay u dhaceen. Ilaa ay hadda sanadkan aan ku jirna, weli tiradii ardada caalamka ka imaanaysay ee Mareykanka aad ayuu macnaha hoos ugu sii socdaa.
Waa gartay. Waxaa jirta in hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanku ay soo saartay amar ardayda jaamacadaha Mareykanka dhigtay ajnabiga ah ay leedahay qaarkood ha ka baxaan waddanka, bal haddaad noo sharaxdid go-aankaasi wuxuu ku salaysnaa?
Go-aankaas wuxuu ku salaysan yahay sidaan wada ognahay caalamka waxaa curyaamiyey cudurkan oo COVID-19 la yiraahdo, oo meel walbana macnaha saameeyey. Meelaha uu saameeyey waxaa kamid ah jaamacadihii ayaa kamid ah. Marka jaamacadihii Mareykanka hadda guud ahaan markaad fiiriso semesterka oo foolka semesterka August bilaabanaya, bisha August bilaabanaya ilaa iyo December gaaraya, jaamacadaha badankood maadooyinka waxaa lagu bixin doonaa online, internetka lagu bixin doonaa, maadooyinka lab kalena waxaa lagu bixin doonaa macnaha jaamacadda gudaheeda iyadoo nambarka tirada ardada macnaha la yareynayo. Marka haddaba sharcigiisa sharcigan hadda uu soo saaray madaxweyne Trump wuxuu macnaha quseeyaa ardada internationalka ah ama caalamiga ah koorsooyinka onlineka qaadanaya. Qofka ardayga haddii uu qaadanayo oo keliya macnaha koorsooyinka hadduu ku qaadanayo online ama internetka oo keliya oo uusan tegelin macnaha campuska, wuxuu sheegay inuusan macnaha sharcigu wuxuu sheegayaa inuusan Mareykan u joogi karin oo visa aan la siin karin. Marka taas markii uu soo saaray, dabcan jaamacadihii aan soo sheegay oo private-ka ahaa oo dakhliga ugu badan macnaha ka helaya ardada caalamiga iyo ardada oo gudahaba ka helaya lacagta, ayagii isbahaystay ilaa iyo 8 jaamacadood oo ay ugu horeeyaan jaamacadaha waaweyn sida Harvard University, MIT iyo kuwo kaloo badan ayaa macnaha dacwad ka keenay oo waxaan ku dahaa maxkamad la tiigsaday sharcigiina sidiya hadda lagu daragareeyey oo waa la kansalay macnaha sharcigii waa la joojiyey.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Saciid Xasan oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban, dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay xeer Kongreeska uu ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanka tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii Beijing ay ku dhawaaqday inay dhaqangelisay sharci ka dhanaa amniga oo ay ku soo rogtay Hong Kong. Sharciga ka soo baxay Kongreeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliya xeerka amniga qaranka ee xasaanadda iyo dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. Amarka madaxweyne uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay ku kacday dulmi ka dhana Hong Kong. Dekreetada madaxweyne Trump ayaa soo gabagabeyn doonta heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ahi dowladda Mareykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannada. Sawiro qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyoxireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhisay suubiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaas, hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyoxireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan July. Sawiradan ayaa hurin karaya khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyoxireenka ay dhisatay Itoobiya. William Davidson oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka iyo wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday, balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyoxireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil oo ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. Maamulka madaxweyne Trump ayaa ka laabtay go-aan ay doonayaan inay dalka uga saaraan ardada ajaanibta ee ku dhaqan waddanka Mareykanka haddii fasallada ay ka dhigtaan jaamacadaha ay isku beddelaan qaab online ah. Hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastanka Mareykanka ayaa dhowaan ardada ajaanibta u sheegtay inay waddanka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka, kuwaas oo dalalkooda ay ku qaadan karaan. Jaamacado dhowra ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go-aanka maamulka madaxweyne Trump. دولدا ايا شلي كلا بتا قرشاشا سيكو ادن ان في زياشا اي كلا لابن اي سواردادا جانب تاهي سيدا وشيغي حاكم محكمة ديد او قادي دعوة دن مدحوين كوحينكي يورين بريكنغ جو بايدن هادانا مشارح يوتاقن حلك مدحتن مدى ايا شيغي ان او لبت تريليان او دولار كو قرش غرين دونو وحكا قبشادا لباتوين كدين عاملة دا عالم كا بايدن او لفيلا يو ان لو عالم سارو ان او ديمقراديغا امتا لرتن كحلك مدحتن مدى ايا شاعكا قادي ان او قرش غرين دونو لبت تريليان si wax loo qabto dhibaatooyinka qiiqa hawada lagu siidaayo iyo in la gaaro in la helo deegaanka nabdoon qiiqa hawada lagu siidaayo marka la gaaro 10 sano ee soo socda Joe Biden ayaa arintaas ka dhawaajiyay waxana uu sheegay intaas ay sidoo kale shaqaabuur noqon doonto dadad oo faro badan marka ay timaado in dib u qaabeyn lagu sameeyo waxyaha kabyaasha dhaqaalaha Ameerikanka ee dhinacyada tamarta iyo gawaarida korontada ku shaqeeya qorshayaasha madaxweyne ku xigeenkii hore Ameerikanka ee ku aadan in wax loo qabto dhibaatooyinka carbonka iyo cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa waxa ku jira in la dhiso warshado soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya si markaasi loo helo deegaan nabdoon oo ka caagan gawaari marka ku shaqeeya dhinacyada gasoline ama gaaska ee sababa qiiqa hawada lagu sii daayo isla mar ahaantaasina hawada sumeeya warkii dunida dhigaysiyaal waa nagaynta
degistaal ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa ino haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dowladda Soomaaliya ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay meelo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ku soo kordhisay bar control oo lagu baaro gaadiidka iyadoo horeyna ay u jirtay inay xirnaayeen qaar ka mid ah jidadka magaalada soo gala iyo kuwa ka baxa waxana dawladdu ay talaabadaasi ku macneysay dadaal loogu jiro xaqiijinta amniga caasimada hadaba wadooyinka xiran ee xal ma u noqon karaan sugidda amniga magaalada Muqdisho waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo nabadon bedel jaamac xirsi oo kamida wax garadka Soomaaliyeed waxana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi
waxa salaamaya bahda VOA ee ugu horeeyso iyo dhamaan agaasimayaalkeed iyo madaxdeeda iyo shaqaalaha guud ahaan ee VOA aan baada salaam wadooyinka xireen ee Muqdisho waa wax iska caan ah oo qof kasta hadda og yahay wadooyinka markii la xirey Muqdishaawiyintu waxay ku fikireen hadii lagu badbaadiyo balina ay dul qaataan ay lugeeyaan oo ay unxaqt had kale ilaa had sabra waxaad moodaa wadooyinka xireen waxba waa lagu gaari waayay haddaba taa waxaad moodaa waxa tusaale in ugu filan hadii la dhaho amni ma lagu helo iyadoo sidoo xiran Allahu naxariistay duqii hore magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriso uu ku geeriyooday sanad uu xireed gurigiisana loogu tagay aan iyadoo saa u xiran ayuu maalin kasta qaraxyo dhacaan waxa kamid qaraxyo X control iyo sidoo xiran u dhacay hadaan soo qaadano shalay ugu dambeeyay taliyaha ciidanka xogga dalka iyadana qarax la leeyahay sidoo kale wi maalmaha ka hor arbacadii hore aan u maleeynaayo sidaas kale meesha laftigeeda darad shalay lagu la eegtay qaraxa aan ii sheeg taliyaha ciidanka ayaa waxa lagu la eegtay police maraya kana hada waxa muuqda in si ka haboon oo shacabkuna ciqaab heleen ee nidaamka amniguna ku soo laaban laha ayaa la heli karay hadii loo fikiro hada waxa muuqda aad looga ma fikiro dad aan inta badan amnigana wax ka aqoonin ee inta badan si caadifada wadadoon hal xiro uun ah ayaa la isaga xira hadaba saddex caqaba ka dhalatay shacabkii Muqdisho inay umusi meel ay marto weydo meedki meel la mariyo waayo dhaawac meel la mariyo la waayo laga dhaxlay intaas oo dhan waxay keenayaan dawladdu waxay ku noqotay caqabad iyo dhibaato iyo jidadka inay ka mari waayaan hada wadooyinka xiran dhibaato weyn oo ganacsiga kamid yahay oo socodka shacabka kamid yahay oo waxbarashadii kamid tahay dhibaato ee socodkeedii ay kamid tahay muxuu caafimaadka goobaha la aadi lahaa ayaa ku xirmay aad u baahbaahay ani waxaan qabaa hadaba waxa la heli karay in wadooyinka dadbontiyo la dhigo oo sharci ah oo la baaro baabuurta lana gudbo
hayna badoon bedel
bismillaahir rahmaanir rahiim orta ilaahi baa mahad iska laadi kala waydiin mahad celinaya waxa weeye dawladdu dhagax la dhigo iyo wadan la gooyo waxa ka weyn ayada oo maali walba 100 200 dhimato yaa ka weyn qof joogi laha ma jir wala baabi ilaha marka sidan dawladdu dambay moodi in dadku dhiban yahay waa ogtahay in jidadku xiran yihiin waa ogtahay in weel mar ilaa waa ogtahay horta qarixina boqolkiiba mid baa soo fakala sidii sidaa loo sameeyay waad ogtiin bishii 20 baa dhici jiray. Maanta waxa dhacaya 3 bilood 4 bilood ba hal mar dhacaya. Markaan ka hadlayno dhimashadii Muqdisho iyo qarxii Ilaahay baa naga sareeyay ninna u eexan mayno. Dawladdu la dhinacayaga gali mayso. Shacabki waa ku nafisay. Adaa marqaati iyaga amaantadan inay niman dhagax dhagaraacsata lahayeen. Anaga ugu cadi badan raalaan ka nahay sidatan. Dadki dhimashadu waa ku yaraatay. Qarxii waa yaraatay. Mid kale dadka wax qarxinaya midab gaar ah ma laha. calaamad gaar ah ma laha sumad loo raac ma laha galacsatada kamid yihiin shacabkii kamid yihiin dawladda kamid waa kula Soomaali waa kula mid masajidku kula tukanaya gurigu kula seexanaya hadii inta geed talaala ku taala magaalada oo askari la keeno oo la tajiyo guri walba laga taajiyana hadaan shacabku la shaqeyn dawladda amniga lama sugi karo barki anigu guriga igu soo horjeeday waxa ku jira kama warqabo kayga waxa ku jira asagu kama warqabo hadaanan u soo sheegin anigu askariga oo aanan dhawr halka cadaw baa ku jira walaw kaana wiilkan dhalin ahaa haado ya amni laba soo kara adeer ilko waxay wax ku gooyaan wada jir gacmana wada jir bay wax ku qabtaan waxaan leeyahay marka dawladda iyo shacabku hay iskaashade
Abdullahi maxaad ku cadeyn kartaa in wadooyinka Muqdisho sida aad sheegtay aanay u xirneyn sababa amni dartiis
si hore ay wadooyinka u xireen degmooyinka wada jir iyo dhirkeen la ciqaab caadi ah la galay way ku odoonsiin xiray lama dhaw waxyaalaha ka jira uma xiray wadooyinka Muqdisho amni haddaba hooyadii inay meel umushi meel la mariyo la waayo oo aabihii xanuunsanaa meel la mariyo la waayo kuwan iyo ku xuquuq malamiya kuwa la qarxiyay leh ma laga fikiraa hadda ka hor waxa la yiri nin aan la yiri arigaas haduu lumo ya ada ummaqa haruku xareey hadda inay caws cunaa waa u diiday meesha kuwada baabeen hadda waxaan socotay inaan guriyaha dadku dhintaan gaajo kulayso dadkan waa xamaalada waa danyar nin aan wax salaadi ka soo kacay dharkay leeyahay wuxuu guriga ka soo dhisa kaaran wuxuu ka soo kacay wada jir wuxuu guriga ka dhisa hodan wuxuu ka kacay hodan wuxuu tagaa suuq muxuu hayay ee sheekh xamir jajab dadki isu socodki waa laga xiray mufmin tidhan ma jiro qofku waa xurriyadan xaq u leeyahay inaan dhaqdhaqaaqo hadda waxa joognaa degmada waa bari ha inaan u gudbi waayo xamir jajab ama hodan u gudbi waayo waa xaqdar waa xaq inaan meeshan rabo u gudbo hadaba anigu maxaan waxaan dhihi lahaa ma aha arin amni waa in laga noqdaa wadooyinka hab kale loo sameeyaa baabuurta jeek loo sameeyaa muxuu ahaayee sharci la mariyaa dadka dhan adeer haduu hadda ID card baan wataa dhahay 4 milyan muqdisho ku nool ID card ma wada wataan hadaba dhibta jirta dadka reer Muqdishana amnigooda adeer soo sheegay khayr Allah siduqa waa nabadoon Soomaaliyeed wuxuu sheegay amniga kala shaqeeya dawladda haday ku codsato way kala shaqeyn lahayeen sababta xuquuqda shacabka Muqdisho lama siiyo wax talaana lama siiyo waxaan horey inuu ugu shooday koodi guriga dhisan lacag baa xuquuq looga soo qaata ku guriga degana lacag ashuur degana shaa xuquuq looga qaata waa bayba waxay sameeyaan taxation kay bixiyaan taxigaas ay bixiyaan wax xuquuq ku soo laabta male amni kuma helaan wax amni oo kale male saacad rubutuug mobile ka qaadan kara askariga kuugu dhaw wax xuquuq uu ku qaban kara male hadaa tiri qofkaasa mobile ga qaad saliga aad ku leeyahay shaqadeeda ma wax amni ay ku sugan meesha male hadaba aan waxaan qabaa hadii shalay haday ka warqabaan madaxda qaranka iyo cida u taalo dibbootiyada Muqdisho haday shalay amni uma dhigteen ana cadeynaya maanta amni uma yaalaan
nabadoon bedel waad maqleysa sida uu Cabdullaahi Doodo u dhigay adiga ma ku raacsantahay in xirnaanshaha wadooyinka ay amni darro soo kordhiyeen
maya anigu kuma raacsani nin aqoon galay oo fikrad lana kuma raaci karo fikirkaas waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta la yiraado ninka raba wanaagiisa inuu ku tusana laalaadka iyo baruurta ku tusa ninka xumaantiisa raba inuu ku tusana feeraha qalalan buu ku tusa marka Cabdullaahi waa saas oo kale qarxi inuu yaraaday dilki qorsheysnaa yaraaday maartii dhibaatooyin yaraatay wixii dhacayna qadar Alla ay ku dhacayaan nin kasta waxa weeye marka adeer laba daran mid doora meesha taala in wadada la furo kulli qarxuna socdo dilka qorsheysna socdo iyo in wadada la xiro amniga lagu sugo qarxiina yaraado dilki qorsheysnaa yaraado dadkii dhimashadii yaraato labada mid daran mid doora haysta shacabku Soomaaliyeed markaan anigu dhaxgalay anigu shacabkan ku dhax jira odayn laba doonaanahay masajidadan warsada xalnaagaha caanileedan warsada waxaan warsadaa yaan yeleeyda waxaan warsadaa ganacsatada sidana noo fiican bay yiraahdeen marka waxa weeye adeer atifal dhiman lama tusaa la yiriya Cabdullaahi waxa leeyahay Cabdullaahi walaaga aad doonayso waa la gaaraya laakiin tilaabada lagu ka horeeyse jarantirti horeysan hadda cagta saarnay ee dowladnimo ee sharafeed ee walaag iyo amniye inta kalena waanu gaaraynaa insha allah sug baan leeyahay saasan aan ku talinayaa shacabkana dad dowladda hala shaqeeya baan leeyahay war waxa laga fakarayo iyo meesha aad ka hadlaysaa ismale meesha aad joogno baaris ma qarxu ka dhacaa yaa ka amni badan brussels buu ka dhacaa england buu ka dhacaa oo guri walba kamarada ku rakiban tahay innaga oo reer baadiye oo kasoo qaxnay gobollada oo degmagaalo madaxdii isugu nimid oo nin walba xalalkiisa farq haysto qarax ma ilaalin karno marka dowladdu sidan ay dan moodi aad baan ugu taageersanahay nabadoonnadii haddaanu nahay gobolka banaadir aad iyo aad baan ugu taageersan waxaad kaloo ogtihiin soobadtii ka dhacday waa ogta waqtigaas jidadku ma xirnay waxaad ogtahay tx control ka dhacday waqtigaas jidadku ma xirnay waxaad ogtahay meeshan wadadan liberia midii ka dhacday xasan sheekh waqtigii xasan sheekh asagoo sii gelaya airport gaarigii lala daba socday inuu halkaa markii askartu ku joojis uu ku qarxay war wixii waa yaraadeen waxa dhacayaana waa wax yaroo camalo saalixaada oo qadar alla ku dhacaya
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdulaahi
xalku wuxuu yahay shacabka muqdisho oo ah beya taxa ama muxuu canshuur bixiyaal oo haddana dulman say dulmigan looga kor qaadi lahaa waxaa la rabaa shacabka muqdisho inay helaan xuquuq lamida maamul goboleedyada xuquuqda ay heleen markaa kabacdi ayaa muqdisho jidadkeeda xiran xal heli karaan waxaaba laga yaabaa nabadoonku inuu yahay kuwa ku yiri awliyatiina socda wadadaad xirteen oo dhanna xira haddaba nabadoonka waxaa leh soobe markuu qarxayana wadooyinku way xiraayeen markii ex cantarol dhacayana wadooyinku way xiraayeen wadooyinka xiran khasaarahay badiyeen matalan wadooyinku way xiraen waqtigii soobe kun iyo waxoogaa qofa soomaaliya inay dhimato ama 800 dad lagu qiyaasaa waxa keena waxay ahayd wadada isku xiratay baabuurta isku xiraan markii baabuurtii iyo bajaajtii iyo wixii isu yimaadaan waxaa halkii mar isku soo gaaraysaa 300 ilaa 400 baabuur hadduu qarax meesha ka dhacana khasaaro weyna ka dhalanay haddii xagga kale laga fiiriyo ta kale adeero isagaa wuxuu leeyahay nabadoonku adduunku qarax ka dhaca adduunku hadduu qarax ka dhaca de hala iska socda wadooyinka dadkaa laga furo ciqaabta wixii dhimanaha dhinta wixii noolaana noolal maan leena marka ma dhahayno waxaan rabnaa seel ilkana elefna lagu cagtaa ilkana ku nabadgalaan amniga muqdisho anaa ugu jecel haddaba waxaan rabaa danyartaydii iyo hooyaday iyo aabbahayga iyo walaaladeeda inaysan dhibaatoonin oo ay helaan wada ay si qurux badan oo sharafa ku maraan xalku wuxuu ku jiraa muqdisho xuquuq hesho wadooyinka loo furo wadooyinkoo la furin wax hal ama imaan karaan
haye nabadoon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
bismillaahi raxmaan raxiim adeer xalku waxaa ku jira maantay dowladdu tilaabo wanaagsan bay qaaday tilaabadaa in looga daydo laguna ilaaliyo laguna ixtiraamo ardaydii baa nabad gashay shacabkii baa nabad galay wadadan makal mukarama waa og tahay baabuurka layska soo dhigan jiray meelaha kafeega lagu cabayo ee ku qarxi jiray wixii waa joogsadeen waxa weeye marka maqaamka muqdisho iyo maaragtay dadkeeda loo dhiibistu waa mabda' gooniya laakiin wada xidhnaanta iyo amnigu waxa weeye maanta wuxuu kaga fiican yahay intii aynu burburkii soo marnay ee waxaan qaraxaahi nagu soo biiray ee aafadani inoo timid maanta maalin aynu ku dhaanno anigu ma hayo ciradaa igu taalla ilaahayna beenuma sheegayo wadooyinku waa xiran yihiin amni bayna xiray dan baana la mooday sidan dhayada dhan baa layidhi xumbadu ayadaa kuusoo dhici doontay ya amniga waanu gaari doonaa iyadoo nin waliba meeshu doono amni ku maro laakiin aan u dulqaadanno inta dhibka aan ka baxayno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
dhegaystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal xiriirka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa xiyaal leeyahay waa ku abuurmaa xidhiidhnimona waa ku abuurmaa xiyaalku xiyaalana waa la yidhaahdaaye waa dadka xidhiirka ka dhexeeya uu dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xidhan waxaa xiyaal isu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad amaba kan afraad isaga soo dhacda. Waxaa la mid ah magacyada kale ah qaraabo, xigto, sokeeye iyo cashiiro. Xididkuse sida xigaalka kuba abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib. Waa xiriir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada. Xidhiidhnimadu waxay abuurtaa xidhiir aan horay u jiri jirin oo lagu garto magacyada tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan. Mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin. Mar kale waa sodob oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu u yahay ninka ka guursaday. Mar kale waa sodo oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday. Marna waa dumaashi oo waa waxa ay isu yihiin gabadha iyo dhammaan hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday. Intaas oo kale ayay gabadha la guursadaa ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo. Hooyadiis waa u sodo, aabbihii waa u sodob, walaalkiis waa u dumaashi, walaashiisna sidoo kale. Dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa asi aan magac gaar ah afka ku lahayn. Waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo, adeero iyo ilmo adeero, abtiyaal iyo ilmo abti, eedooyin, habaryaro iyo caruurta ay dhaleen, iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku absirsataa jilib hoosaadka ay ka sii tahay. Inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. Waxaan u jeedaa sodoga, sodohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. Xidhiidhnimadu waxay lahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. Waxay lahayd xeerar la ilaaliyo. Kala xishoodka, kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. Ciddii dardartana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray. Badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba xidhiidhnimadu siday ku bilaabato. Waxaa jiray arrimo ka horeeya xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. Waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. Ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabbaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada. Intaasiba waxay ahaayeen xidhiidhnimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. Tol iyo ka hoosow, dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixjecladu ay ka mid tahay. Siduu dhaqanku ahaana, khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. Haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna, waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin, dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma, waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan. Arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaana waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaashe haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto. Taasina waa xigaalka iyo xigtada ee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd. Marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin. Hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. wuxuun isqoonsiyihii markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclayn oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen. Waatay ku maahmaaheen gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. Waxaa ka reebanaa is-eedaysi cod dheer, waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxa la kala tabanayo in lasoo wada bandhigo. Markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gucashada badan. Inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu run ku hadlaayo, haddana waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysiga in lagu talaxtago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo. Raad adooriye dib looma raaco mahmaahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan. Waxay sidoo kale madaxa u ruxu jireen ujeeddada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxuma sheegaan. Tan soo koobo, xilitinimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan. Si aynu taas u sii garannana, waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay. Wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waxaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
Haatanna aynu jalnicno dhinacii kaalmaha heesaha.
galabnimana dhegeystayaal, waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.